kad es biju vēl mazs puika un mācījos Rīgas doma korskolā, kopumā sanāca vairāki sapņi. Jo mums bija liela daļa skolotāju un pasniedzēja bija no Latvijas radiokora. Un, protams, ka zinot, ka tavs skolotājs dzied radiokorī, tad tev arī pašam gribās, ka tu izaugs dzirdēt radiokorī. Tas sapnis tā kā pirms 5 gadiem piepildījās, un tā ir bijusi lieliska pieredze un lieliska izpēja. Bet arī, protams, apmeklējot Domskolas fonotēku, viena no pirmajiem diskiem, kaut kur apmēram 94. 95. Gadā, bija The King Singers un The Real Group diski, ar kuriem es satapos ar tādu vokālo ansambļu kultūru kā tādu vispār. Un protams, nu, tā skaņa un tas, ko es dzirdēju šajos ierakstos, tas ārkārtīgi iedvesmoja un varētu pateikt, ka The Real Group ir viens no tiem pamatiem un pamat vaininiekiem, kāpēc es vispār dziedu vokālajās grupās. Un tāpēc nu, tas ir tā kā tāda bērnības sapņa piepildīšanās, kuru pilnīgi noteikti negribētu slaist garām.
Kāda ir tā ikdienas sadarbība, cik viegli un ērti ir ielikt šādā jau ļoti labi sadziedājušamies sastāvā?
Es nezinu, varbūt, ka viņi man visu nesaka un kaut ko noklusē. Vai arī precīzāk, nu, viņi ir izvēlējušies tādu ļoti labu stratēģiju, lai es tur sajustos ērti, jo viņi man, ka mēs dziedam kopīgi, viņi man nepārmet par kaut kādām lietām, kas nesanāk, bet viņi izcēk tās lietas, kas sanāk labi. Tas rada tādu labu augsni rezultatīvākam darbam, teiksim tā. Es neesmu, nu, ka es neesmu visu laiku stresa situācijā, ka šo vietu es arī nezinu, bet ka viņi pasaka, o, šis bija lieliski, tāpat turpinam, un vienkārši nu, viņi ar tādu pozitīvu atbalsta metodi nu, radīja tādu ļoti ērtu sajūtu ar viņiem kopā un arī pēc tam arī uz skatuves kāpjot. Nebija tā, ka kājas trīcētas vai tur, nezinu, atmiņā rastas kaut kādu robu vai kaut kas tāds.